Dən beynəlxalq yardımlardan 6 dəfə çoxdur. Dünyanın ümumdaxili məhsulunun isə 1,5%-ni təşkil edir. Belə, Azadlıq Radiosunun saat olan xəbərlərini mən çatdırdım. İlkin Məmmədov bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramında iyulun 16-sı Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin 23 illiyidir. AXC 1989-cu il iyulun 16-sında Bakıda məxfi şəkildə keçirilən konfransda təsis olunub. AXC-nin sədri Əbülfəz Elçibəy seçildi. AXC Sovet totalitarizmi dövründə sıravi adamların özlərinin yaratdığı ilk müstəqil siyasi təşkilat idi. AXC-nin oynadığı ikinci böyük rol 1918-ci il Azərbaycan dövlətinin ideyalarını tam gücü ilə dirçəltmək oldu. 1989-93-cü illərdə bir neçə ziddiyyətli mərhələdən keçən, yəni xalq hərəkatının genişlənməsi, siyasi uğurlar və parçalanmalar, 20 yanvar faciəsi və dirçəliş, siyasi hakimiyyətə gəlmə və devrilmədən sonra da AXC sonraki illərdə siyasi həyatda mühüm rol oynayıb. Azərbaycanda bir çox tanınan siyasi təşkilatlar, məsələn Müsavat Partiyası, Vətəndaş Əmrəliyi Partiyası, Milli İstiqlal Partiyası, Xalq Partiyası və s. vaxtı ilə AXC-nin bazasında yaradılıblar. Hərəkətdə olan siyasətçilərin əksəriyyəti də sonradan özlərinin ayrıca partiyalarını yaratdılar. 20 il qabaq sıravi insanların böyük ümidlər bəslədiyi AXC, ancaq bu ümidləri əsasən doğrulda bilmədi. Uğursuzluqlara səbəb nə oldu? AXC bugün 23 illiyini qeyd edirdi. Tədbirdən Turxan Kərimov xəbər verir.
Əbülfəz Elçibəy başda olmaqla Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Azərbaycana ikinci dəfə müstəqillik gətirib və Azərbaycanda təmiz xidmət, fədakarlıq, islahat nümunəsi yaradıb. Bunu AXCP sədri Əli Kərimli deyir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaranmasından 23 il keçir. İyulun 16-sında Vətəndaş Həmrəli Partiyasının qərargahında keçirilən tədbirdə AXCP sədri Əli Kərimli Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin keçdiyi yolun ağır və şərəfli olduğunu deyib.
Son 19 ildə isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, sonradan onun varisi Xalq Cəbhəsi Partiyası ölkəmizdə avtoritarizmin daha da möhkəmlənməsinə, tam bir diktatorluğun bərqərar olmasına qarşı ardıcıl mübarizə aparır. Bu müddət ərzində yüzlərlə sıralarımızdan siyasi məhbus vermişik. Bu müddətin ərzində minlərlə cəbhəçi inzibati həbs cəzası alıb. Minlərlə cəbhəçi işini itirib, təzyiqlərə, məhrumiyyətlərə məruz qalıb. Hal-hazırda da Şahin Həsənli hələ də vicdan məhbus olaraq həbsdədir.
Müsavat başqanı İsa Qəmbər isə 23 il əvvəli Əbülfəz Elçibəy ilə birlikdə AXCP-nin təsis konfransını belə xatırlayır.
Xatırlayıram ki, müəyyən gediklərlə toplaması milisin diqqətini başqa istiqamətə yönəltdik. İşarə elədik ki, təsis konfransı Bakı bağlarının birinci olacaq. Onların diqqəti olan yayınlandan sonra 8-ci müqrarındakı mərəzələrin birində bir şər yeri var idi. Orada İşlərçiləri konfrans nümayəndələrində var ki, bir-bir taparaq ona yönəldik, orada yemişdi. O şəraitdə təhsil konfransı başladı. Bir saatdan sonra apıq təbər tutdular, milis oran mühasibəyə aldı. O zaman ki, Azərbaycan rəhbərliyinin, Komünist Partiyası rəhbərliyinin nümayəndələri həmin məkana gəldilər, konfransı üçün dayandırmağa çalışdılar, amma
Rəsulzadə Elçibəy yolunu davam etdirənlərin qələbəsinin labid olduğunu deyən İsa Qəmbər, 2014-cü ilin iyulun 16-sında Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin 25 illiyini dövlət səviyyəsində qeyd edə biləcəyinə inandığını deyib. Ziyalılar Forumunun üzvü Profesör Cəmil Həsənli isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsində vaxtı ilə Nəcəf Nəcəfov, Yusuf Səmədoğlu kimi ziyalıların olduğunu xatırladım. O bildirib ki, Azərbaycanda xalq iki dəfə öz hakimiyyətini formalaşdıra bilib, 1918-ci ildə və 1992-ci ildə.
Təxminən aşağı yuxarı 100 il ərzində iki dəfə Azərbaycan xalqı belə bir imkan əldə edilir və hər ikisində nəinki Azərbaycana Eləcə də Azərbaycanın yerləşdiyi regiona və çarxdaş dünyaya nümunə verəcək bir seçim keçirdir, bir hakimiyyət formalaşdıra bilir. Ona görə də Azərbaycan xalq cəbhəsinin tarixi Azərbaycanın müstəqil olmaq tarixidir. Azərbaycan xalq cəbhəsinin tarixi Azərbaycanın milli dirilik tarixidir.
Profesor Rafiq Əliyev çıxışına Xudu Məmmədovun yazdığı bayatı ilə başlayıb.
Onun məşhur bayatı var, bu qala bizim qala, bizimdir bizim qala. Tikmədim özüm qalım, dikdim ki bizim qala. Bu kişi dikdir. O Məmmədəmin ideyaları üstündə, bayaq Sərdər bəy dediyi bizim demokratların fikirləri, ideyaları üstündə o qalanı dikdi. Və mən çox məmnunam ki, bu qalanın açarı çox mötəbər bir əldədir.
AXC-nin 23 illik münasibəti ilə keçirilən tədbirdən Turxan Kərimov reportaj verdi. Bu tədbirin videosuna azadlıqradiosu.az saytında baxmaq olar. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycan xalq cəbhəsinin uğursuzluğuna səbəb nə oldu? Gələn SMS-ləri oxuyuram. Mən AXCP-ni indiki hakimiyyətdə olmamasından çox təəssüflənirəm. Məncə onlar Azərbaycanda demokratik cəmiyyət quracaqdılar. Allah Əbülfəz Elçi bəyə rəhmət eləsin. Bunu yazan dinləyicimiz imza qoymayıb. Ramil Beyləqandan yazır. Əbülfəz Elçi bəy AXC-ni uçuruma aparan kadrı idi və o heç vaxt lider ola bilmədi. Fikrimcə, o Heydər Əliyevin oyuncağı idi, onun hakimiyyətə gəlməsinə vasitə oldu. Nəticə də aydındır. Digər faktor o dövrdə olan siyasi durum idi. Bunu Beyləqandan Ramil yazır. AXCP 23 yaşın mübarək, biz Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində körpə olmuşuq. Biz o zaman daxilimizdəki KKB-nin kəşfiyyat qrupunun qarşısını ala bilmədik. Bunu Sisyanlı Sato yazır. Tam uğursuzluq demək olmaz, amma cəbhəçilərin şəxsi həyatında tam qələbədir. İnsanlar var ki, fil də ala bilər, amma onları iki kəndi o tərəfə tanıyan yoxdur. Cəbhənin şəxsiyyətlərini nəinki bugün milyonlar tanıyır, hətta gələcək illərdə də tanınacaqlar. Bunu da yazan dinləyicimiz imza qoymayıb. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız davam edir, gündəlik qayğılara keçirir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin son iclasında əhalinin artımının vacibliyindən danışdı. İlham Əliyev bu barədə demək olar ki, Nazirlər Kabinetinin hər müşavirəsində danışır. Ancaq hökumət əhalinin artımı üçün hansı tədbirləri görür? Birinci, maddi həvəsləndirmədir. Ancaq bir neçə il əvvəl aylıq verilən uşaq pulu da kəsildi. Müqayisə üçün, Rusiyada doğulan uşağa hökumət bir dəfəlik müavinət kimi 300 min rubl verir, təxminən 10 min dollar, hətta bundan da artıq. Azərbaycanda nə verirlər? Durna Səfərinin reportajı.
5 nəfərdən ibarət Səmədovlar ailəsi bir günün içində 3 nəfər daha artıb. Tükəzban Səmədlinin dünyaya 3 körpə gətirməsi ilə ailə tərkibi genişlənib. Fatimə, Zeynəb və Zəhra onların sevincini 3 qat artırsalar da, dünyaya gəlişləri ilə onsuz da çətinliklər yaşayan ailənin yükünü biraz da artırıb. Üçəmlərin nənəsi Nigar Səmədova şəraitsizliklərindən danışır.
Yerdən bilmirəm, taxta verəcəm bunun aralarına, uşaqlar bir-birinə toxunmasın. İndi əl qol atırlar, bu 3 yana uşağı, canlı uşağı taxtanın arasında saxlayarlar.
Gənc Anna Tükəzbən Səmədli deyir ki, körpələrinin ehtiyaclarını ödəməkdə çətinlik çəkdikləri üçün ən ucuza qaçırlar.
Yeməkdir, günə bir paçka yemək gedir. Əvvəlinə 10 manat pul qazandı. 10 manatı mən bunların paltarını alım, yeməyini alım, bezini alım, çatdırmaq olum. Evə şey dolandırsınlar.
40 günlük ana heç həkiminin də məsləhətinə əməl edə bilmir.
Həkim supuza tapşırır, belə də ki, onları almağa pul da yoxdur. Alın, mən yiyeyim. Supuzu, ətdir, toyuq ətidir, heyvan ətidir. Belə şeylər, ağartı məhsullardır. Amma pul yoxdur ki, mən onları alım. Boğazımızdan kəsir uşaqları.
Çatır üçün ədəsi yox.
Yox, yox. Bir cümbirinə, bir cümbirinə, bir cümbirinə, bir cümbirinə, elə verir.
Prezident İlham Əliyev ötən günlərdə Nazirlər Kabinetinin iclasında deyib ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı, sənaye gücü və siyasi iradəsi diktə edir ki, Azərbaycan əhalisi daha da artsın. Onun fikrincə, güclü olmaq üçün böyük əhali lazımdır və hökumət bu məsələ ilə ciddi məşğul olacaq. İqtisadçı Natiq Cəfərli isə deyir ki, indiki Azərbaycan əhalisinin dövlət tərəfindən heç bir stimullaşdırıcı proqramı yoxdur.
Əhalinin əgər sosial vəziyyəti yaxşılaşarsa, sosial tərəfdən problemlərin həll olunduğunu görərsə, stabil gəliri mənbəyi olarsa, səhiyyədə, təhsildə olan problemlərin azaldığını hiss edərsə, təbii ki, insanlar özləri qərar verərək öz ailə sayının artırılmasına gedə bilərlər. Yəni, dediyim kimi, bunun üçün bir çox problemlərin köklü şəkildə həll olunması tələb olunur. Bu vacibdir Azərbaycanda. Tək əhali artım xatirinə, say xatirinə artsın deyərək bu işlər olmur. Bunun arxasında ciddi şəkildə düşünülmüş sosial, iqtisadi, siyasi proqramlar ortalığa qoyulmalıdır.
2006-cı ilin yanvarın 1-dən Azərbaycanda az təminatlı ailələrdə böyüyən az yaşlı uşaqlara verilən uşaq pulu ləğv olunub. Nigar Səmədova deyir ki, belə vəziyyətdə çox uşaqlı analar əllər qoynunda qalır. Nigar Səmədova üçün nəvələrini böyütmək üçün hara və kimə müraciət edibsə, hələ ki səs çıxmayıb.
Şərait yaratmalıdır. Vaxtında uşaq pulu versinlər. Uşaq pulu ilə baxma günah. Ondan sonra təmin eləsinlər çox uşaqlılar, məsələn, belə uşaqlara. Pampersdi, yeməkdi, heç olmasa 50% ilə köməkli eləsələr, onda cəmaat da məcbur olar. Əhalinin sayı
çoxalar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Demoqrafiya Departamentinin rəhbəri Vahab Məmmədov deyir ki, uşaq pulunun ləğvi ünvanlı sosial yardım haqqında qanunun qüvvəyə minməsindən sonra gəlib. O deyir ki, Səmədovlar ailəsi sosial yardım almaq üçün müraciət etsə, problemləri həll edilər.
Əsas hədəf nədir indiki zamanda? İndiki zamanda küçük və sərhəd zonalarda bu əhalinin sayının artması, onların tək say baxımından yox, eyni zamanda keyfiyyət artımını təmin etmək. Bu, müvafiq sosial xidmətlərin yaxşılaşdırılması, ilk növbədə tibb xidmətlərin, gənc ailələrin orada müvafiq şəraitin yaradılması, imtiyazlar verilməsi, onların ünvanlı sosial yardım üzrə xüsusi proqramların tətbiqi və digər istiqamətlər üzrə tədbirlər görülür.
Durna Səfərinin reportajını dinlədiniz. Azərbaycan uşaq pulunu niyə kəsir? Bəlkə neftdən, qazdan gələn pul azalır. Bloomberg xəbər verir ki, Azərbaycanda ilin birinci yarısında keçən illə müqayisədə neft ixracı 8% azalıb, neft istehsalı 7%. Azərbaycanda artıq neçənci aydır ki, neft istehsalı və ixracı azalmaqdadır. Buna səbəb nədir? Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban bunu belə izah elədi. İlham bəy, Bloomberg'in son məlumatına görə Azərbaycanda neft ixracı 8% azalıb. Bloomberg bunu Azərbaycanın Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verir. Bu azalmaya səbəb nədir?
Bunun birinci səbəbi Azərbaycanda neft hasilatının kəskin aşağı düşməsi ilə bağlıdır. Neft hasilatı isə əsas aşağı düşməsi Azəri Çıraq Günəşli yataqlarında hasilatın azalması ilə bağlıdır.
Bəs hasilat niyə azalır?
Burada maraqlı məqamları var. Artıq Azərbaycan 2010-cu ildə hasilatın pik dövrünü keçib və o zaman ki 50,8 milyon neft hasil edilmişdi. Ötən il Azərbaycan 45,6 milyon neft hasil etdi. Ancaq cari ilin 6 ayın Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatına görə 22,2 milyon ton neft hasil edilib. Yəni, bu ilin sonuna çan 44,4 milyon ton neft hasil edilməlidir. Ancaq bir məsələ var ki, bu ilin ikinci yarısında böyük bir platforma BP-nin, bu Qərbi Günəşli platforması adlanır. O platforma təqribən bir ay müddətinə hasilat dayanacaq. Və orada avtomatlaşdırma sisteminin yenidən qurulması ilə modernizasiya işləri aparılacaq. Və bunun nəticəsində maksimum, belə deyim də, ilin sonuna can hasilat 44,1 milyon ola bilər. Yəni, ötən illə müqayisədə daha 1,5 milyon ton neft hasilatı azalacaq.
İlham bəy, bəs bu azala-azala nə qədər gedəcək?
Bunu nə Dövlət Neft Şirkəti, nə BP şirkəti açıqlamır və elan edirlər ki, bu texniki azalmadır. Düzdür, burada ötən il BP 4 platformasında orada texniki işlər görmüşdü və 2 həftədən 3 həftəyəcən hər bir platformanı hasılatı dayandırmışdı və bu belə müəyyən təsirləri olmuşdu. Ancaq real olaraq ötən ilin müvafiq dövrü ilə, yəni birinci yarım illiyi ötən ilin birinci yarım illiyi ilə müqayisə edəndə BP şirkəti iki hasılat quyusu istifadəyə verib və dörd texniki quyu bu dövrdə istifadəyə verib. Ancaq azalmanı saxlaya bilməyib. Başqa bir tərəfdən, orada sulaşma artıq dövrü başlayıb. Yəni, laylarda o əvvəlki dövrdəki, belə deyək də, o üzdə olan neft artıq o hissəsi çıxarılıb.
İlham bəy, sonda o aradakı fərqi neftdən ki azalır gəlirlər, onu qazla doldurmaq olacaqmı?
Yox, qazla doldurmaq olmayacaq. Artıq mən deyərdim ki, heç mütəxəssislər də bilir ki, qazın qiyməti müvafiq həcmdə neftin qiymətinlə götürəndə hətta 50%-dən də aşağı qiymətədir. İkinci bir tərəfdən dünyada qazın o hasılatında bu slanç qazın və bu LNG, bu sıxılmış qazın nəqliyyat xərclərinin azaldılmasına bağlı ümumiyyətlə proqnoz edirlər ki, 2017-18-ci ildən Amerikanın Avropa bazarına eksportunun başlanması ilə hazır ki, 400 dollar qiymətdən 300 dollar acan qiymətin aşağı inməsi olacaq və bu proses təqribən bir 10 il davam edəcək. Ona görə də Azərbaycan əgər maksimum qazın ixracından 20 milyard yəni ona profit oil, mənfəət götürübsə, qaz məsələsində bu hardasa 8-9 milyard civarında ola bilər.
Azərbaycanın neft istehsalı və ixracı aydan aya niyə azalır? Bu suala Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban cavab verirdi. Neftə qaza tələbatın artması isə gözlənilmir. Dünyada iqtisadi fəallığın azalması neftə qaza tələbatı əksinə azaldır. Beynəlxalq Valyuta Fondu növbəti proqnozunu yayıb, iqtisadi artıma öz proqnozunu 4,1%-dən bir az da azaldaraq 3,9%-ə salıb. Proqnozlarda Azərbaycanın adı yoxdan, Azərbaycan yerləşdiyi region var. Proqnoza görə bu il Rusiyanın çıxmaqla yerdə qalan MDB məkanında iqtisadi artım keçən ilki 6,2%-dən 4,5%-ə düşəcək. Gələn ildə təxminən elə 4,5% olacaq iqtisadi artım. Bu barədə Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesabatı barədə reportaja azadlıqradiosu.az saytında qulaq asmaq olar, mətnini də oxumaq olar. İndi isə Suriyaya keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Suriya ilə bağlı məlumatlarda yəqin ki, hamını bir sual maraqlandırır ki, Suriya fəalları çəkdikləri videoları xaricə necə ötürürlər? Çünki hökumət buna çox ciddi maneələr törədir. Britaniyada yaşayan Suriyalı fəal Dilşad Osman Suriya fəallarının çəkdikləri videoları xaricə necə ötürməsi sualına belə cavab verir, onunla Röşən Qəmbərov danışıb.
Suriya prezidenti Bəşər Əsədin 2-3 min nəfərlik elektron ordusu var. Onlar insanların kompüterlərinə müdaxilə eləyir, ölkə daxilində baş verənlərin xaricə ötürülməsinin qarşısını almağa çalışırlar. Bu adamların böyük hissəsi təhlükəsizlik orqanlarında çalışanlardır. Başqa bir qism isə sadəcə bu işi pulla görən xarici hakerlərdir. Bunları Azadlıq Radiosuna müsahibəsində hazırda İrlandiyada yaşayan Suriyalı fəal informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis Dilşad Osman deyir. Onun sözlərinə görə Əsəd rejimi bir ildən çoxdur ki, davam edən üsyanı yatırtmaq üçün interneti lokal qapatma taktikasından istifadə edir. Dilşad Osman deyir ki, məsələn, Homs, Dera şəhərlərində, eləcə də Dəməşqin hansısa rayonunda hökumətə qarşı nümayişlər olanda, orada internetə giriş nümayiş davam etdiyi dövrdə bağlanır. Suriyalı fəalın sözlərinə görə Əsəd rejimi öz vətəndaşlarının kompüterlərinə qanunsuz müdaxilələr eləyir. Bunun üçün xüsusi virus və ya proqramlardan istifadə olunur. Həmin virus və ya proqramlar kompüterinizə yüklənməklə parolunuzu, özəl məlumatlarınızı əldə eləyə, desktopunuzun sürətini götürə, çatlaşmalarınızı izləyə bilər. Hətta elə bir funksiya var ki, kompüterinizin web kamerasını aça, söhbətlərinizin audiosunu yaza bilər. Dilşad Osman bildirir ki, onun əsas işi Suriyadakı fəallara və adi vətəndaşlara onlayn treninqlər keçməkdir. Kompüterlərinin qorunması, internetdən təhlükəsiz şəkildə istifadə eləməyin yollarını öyrətməkdir. Antivirus proqramlarından istifadə məsləhətlərindən tutmuş, e-mail yaratmağın, internetə video yükləməyin təhlükəsiz yollarına qədər. Suriyalı fəalın sözlərinə görə, ölkə daxilində baş verənləri, həqiqəti əks etdirən videoları internetlə xaricə ötürənləri ələ keçərlərsə ağır cəza gözləyə bilər. Bizim əlimizdə buna görə işgəncə verilib öldürülən iki nəfər haqqında məlumat var. Amma çoxlu sayda həbs olunan da var ki, onların aqibətindən ümumiyyətlə xəbərimiz yoxdur. Belələrini tutanda ilk olaraq casusluqda, xarici qüvvələrlə əlbir olub hökuməti yıxmağa cəhdə ittiham eləyirlər. Hər şey müstəntiqdən asılıdır. O qədər səlahiyyəti var ki, belə adamları hətta öldürə də bilər.
Suriyadan Röşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz, ancaq siyasi ictimai fəalların düşdüyü elə vəziyyətlər də var ki, bunun videosunu işte həmişə çəkmək olmur. Azərbaycana qayıdırıq, Saatlı rayonunun Yeni Novruzlu kənd sakini Mirabad Rızayev həbs olunub, o Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının fəallarındandır. Xatırladaq ki, bu cəmiyyət daşqınlardan zərər çəkənlərin haqlarının müdafiəsi ilə bağlı yaradılıb. Rızayev indi hakimiyyət nümayəndəsinə hücum çəkməkdə günahlandırılır, 2 aylıq həbsə məhkum olunub, İlqar Rəsul bu həbsin təfərrüatları ilə maraqlanıb.
Bu yaxında deyirlər ki, fermer təsərrüfatlara yeni bir hədiyyə, heyvanların masa cərimə alət gəlir. Biz niyə bu vəziyyətdə yaşamalıyıq? Çox azrancalı məliyyələr.
Bu saatlının Yeni Novruzlu kənd sakini Mirabad Rızayevin əmlak hüququ ilə bağlı regionda keçirilən tədbirdəki çıxışından idi. Mirabad Rızayev Kür Araz daşqınlarından evi ziyan çəkmiş sakinlərdəndir. O, iyulun 13-də oğlu Mirsalih ilə birlikdə icra hakimiyyətində olarkən polis tərəfindən saxlanılıb. Elə həmin gün ona Cinayət Məcəlləsinin 315.1-ci hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və zor tətbiq etmə maddəsi ilə cinayət iş açılıb. Məhkəmə qərarı ilə özünə 2 ay, oğluna isə 10 sutka həbs verilib. Mirabad Rızayevin kiçik oğlu Rəzir Rızayev Azadlıq Radiosuna belə deyib və əlavə edib ki, atası ilə icra hakimiyyəti başçısı arasında mübahisə olub, ancaq o heç kimi vurmayıb.
Sözlər olub da, yəni heç kimi orada vurmayıb, heç kimi döyməyib. Sadəcə bir-birinə qarşı mən elə gəlir, yəni təhqir edici sözlər olub burada. Ona görə tutdurub, qardaşım da olduğuna, orada olduğuna görə qardaşımı 10 sutka verdirib, tamamı cinayət işi qalıblar, göndərirlər Şualana, etap göndərirlər Şualana. Məhkəmə nə vaxt olub, heç xəbərimiz yoxdur demirlər. Gəh deyirlər olub, gəh deyirlər olmayıb.
Rəzi Rızayev deyir ki, atası 2 ildir icra hakimiyyətinə gedib gəlir, amma şikayətinə baxan yoxdur. Daşqından sonra onlara ev vəd edilsə də verilməyib. Saatlı rayon icra hakimiyyətinin İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Lütfəli Şıxəliyev deyir ki, Mirabad Rızayev icra hakimiyyətinə gələrək açıq qəbulda başçıya hücum edib, ona qarşı nalayıq sözlər işlədib.
Onun özünə, oğluna evlər verilib, paçurka salınıb su daşqınından sonra. Mən orada olmamışam, ancaq onu bilirəm ki, gəlib açıya hücum edib, sözlər edib, artıq söhüşlər söhüyüb, belə pis ifadələr işlədib. Rəun İzrək və Batçı üzərində qəbulda, açıq qəbulda hücum edib. Cəmaatın gözünün qabağında.
Rəzi Rızayev isə deyir ki, onlara 2 ev düşdüyü halda cəmi 1 ev verilib. Yəni, ailəli olan qardaşına ev verməyiblər. Halbuki qonşuda ailəli olan 3 oğula və onların atalarına hərəyə ayrıca ev verilib, yəni 4 ev. Saatlı rayon prokurorunun böyük köməkçisi Əli Mirzə Əliyev isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Mirabad Rızayev barəsində məhkəmə qərarı var. Əgər əsas olmasaydı, məhkəmə belə bir sanksiyanı verə bilməzdi. O, müstəntiqdən aldığı məlumata əsaslanaraq deyib ki, Mirabad Rızayev qəbul zamanı hamının gözü qarşısında icra hakimiyyəti başçısına hücum edib. Onu vurmaq istəyəndə polis imkan verməyib.
Ona sanksiya verilib, həbsdədir. Həmən o məhkəmənin o ki, sanksiya verdiyi müddətdə listində qaldığında həbsdə yatacaq. Bunun oğluna isə, demək, orada xırda xulqanlıq elədiyinə görə inzibati qaydada tutuqa verilib. Hal-hazırda bu inzibati həbsdədir. Yəni ki, 5 gün, 10 gün veriblərsə, ondan sonra azadlığa buraxılacaq.
Prokuror köməkçisinin sözlərinə görə istintaq müddətində Mirabad Rızayev Bakıda, Şüvəlandakı istintaq təcridxanasında həbsdə olacaq. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının koordinatoru Oqtay Güləliyev isə deyir ki, Mirabat Rzayev daşqından ziyan çəkənlərdəndir. O, Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının yerli fəallarındandır və zərərin ödənilməsi.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.